Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бір сағат көлемінде болатын эфирде Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл жеңіске жету жолдары. Жалпы адам өмірде түрлі қиындықтар кездескен кезде, жаңағы қиындыққа төзе алмай, жаңадай біреулер түрлі жолдарға салынып, өз Құдайдың берген сондай бір жолын өз қолдарымен өз жаңағы өмірлерін кесіп тастайтындар бар өкінішке қарай. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да қандай жағдай болмасын, әр тығырықтан шығатынын, сол қиындықты жеңетін жеңістің біз жолдарын сіздерге алдағы уақытта осы мәліметтерді беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ осы таңсәрі бағдарламасының әдеттегідей өзінің айдарларымен, қызықты да пайдалы кеңестер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал біздің қазір тамаша бір әуенімізді қабыл алыңыздар. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта жалғастыратын боламын.
аңсаған, тас болған мұстаған, елім менің аңсаған, тас болған мұстаған.
Құрметті біздің тыңдармандарымыз, бүгінгі тақырып бізде осы жеңіске жету жолдары жайлы осындай керемет тақырып қозғамақпыз. Жалпы жеңіске жету жолдары ол барлығымен шынайы болыңыз. Ең қарапайым қолыңды берген кезде шынайы беріңіз. Дұшпандарыңызды санап, достарыңыздан айырылып қалмаңыз. Қорқып қорыққаннан мақсатыңызды өзгертпеңіз. Ойыңыз бен мақсатыңызды бірге ұстаңыз. Өзіңізді жұртқа пайдалымын деп ойлаңыз, сонда сіздің жұртқа пайдаңыз тиеді. Сіздің қалауыңыз толық болса, мақсатыңызға жетесіз. Сенім мен пікір бір-бірімен байланыста болу керек. Батыл және көзіңіз ашық болсын. Жүрегін нені қаласа, болмысыңыз да соны қалайды. Сол үшін дұрыс нәрсені қалаңыз. Күлімдеңіз. Бұл адам үшін сондай ысырап жоқ. Құрметті радио тыңдармандарым, кейде біз осы жаңа өмірдің түрлі қиындықтарына төз алмай, осындай бір қойш деп қолымызды бір сілтей салып, көздеген мақсатымызға жетпей, жетпей жатамыз. Алайда алдыңа бір мақсат қойсаң, ол мақсатқа жету оңай емес. Мысалы, бір айтарлық бір нәрсе үйренгің келеді, бір үйірмеге қатысқың келеді. Алайда сенің оған қаражатың жеткіліксіз. Ақшаны мында тарсаң, оған жетпейді, оған тарсаң, мында жетпейді дегенде. Содан кейін, мысалы, сіз қосымша бір жұмыс істейсіз. Ал сол қосымша жұмыс істеген кезде әрине екі жақта жұмыс істеу қиын болады мысалы. Бірақ дегенмен де сол өзіңіздің алға қойған мақсатыңыз айталық тіл үйрену жағынан болса, мысалы сол тіл үйрендіп мен қайтсем де осындай биіктерді бағындырамын, биіктерге жетемін, кейін осындай мамандық иесі болғым келеді десеңіз, әрине бастапқыда шаршайсыз, сөздер жаттау керек, басқа да түрлі-түрлі кітаптар оқу керек сол тілге қатысты. Сондықтан да оның барлығы қиынға соғылып жатады. Шаршайсыз материалдық жағынан болса да, физикалық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан. Ал бірақ та ең басы білім инемен құдық қазған қандай дейді. Сол жаңағы бір нәрсені көздеген мақсатыңызға жеткен кезде соны аяғына дейін соған төтеп бер алсаңыздар, міндетті түрде сол жаңағы көрген сіздің еңбегіңіздің нәтижесін сіз көретін боласыз міндетті түрде. Сондықтан да талмай еңбек етіңіздер, сіздер болашақ бір баланың ата-анасы боласыздар. Яғни бір үйдің отағасы, я болмаса сол отанасы болып, сол өздеріңіздің біліміңіз арқылы балаларға үйретіп, тіпті мына мектепке барған кезде бала бір тілді біле алмай жатса, немесе жаңағыдай басқа да өзінің бір тілдерді үйрен алмай, сабаққа мысалы бір өзі білімі жетпей жатқан жағдайда, әрине атана кезінде сондай оқуға беріліп, жақсы сондай бір үлгілі атана болса, әрине балаға ол оңай соғады. Және де ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілетеді. Әрине бала сол атанадан көрген нәрсені міндетті түрде соның жалғасы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал енді өмірдегі түрлі қиындықтар болып жатады. Мысал, қаражат жетпей жатады. Сондай кезде біз не істейміз? Біреулер балшыға барып жатады, біреулерім тағы бір нәрсеге. Алайда осы нәрсенің барлығы дұрыс емес нәрсе. Себебі бұл әлемді билеп тұрған әзәзілдің қолында да билік бар екен ұмытпаңыз. Бұл дүние өткінші, ал мәңгілік өмір ол көкте. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мәңгілік өмірдің бар екенін біліп және де соған қол жеткізіңіздер. Рухани құндылықтарға бай болыңыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласып, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 807-700-24-30.
Дала жылдарда барады қосатынып, қарлығаш қуалап сыңарын. Билейді гүлдерде шашатынып, қайдасың сен менің шынарым. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп жырғайсың сен қашан. Әлгі сен жырмысың, еркелеп жырмысың, сырмысың жүректі шарпыған.
Енді осы еліміздегі бір жаңалықтары кезегіне біз жаңалықтар айдарына кезек берсек, кешіріңіздер құрметті біздің тыңдармандарымыз. Ақтөбеде әскери қызметкер мүгедек жан мен екі бүлдіршінді өрттен құтқарып алды. Қызметінен кешқұрым қайтып келе жатқан ефрейтор Рысқали Еңсепбаев отқа оранған екі қабатты тұрғын үйді көреді. Сосын төменгі қабаттан көмекке шақырған дауысты естіп, сонда тұра жүгірген деп хабарлайды КТК арнасының сайты. Қол алысып қауқылдасып жатқан бұл екі адам кеше күнге дейін бірін бірі мүлдем танымаған. Қазір енді таяқ ұстаған қария жас жігітті дер кезінде жолықтырғанына шүкіршілік айтып отыр. Өйткені өрт шыққан пәтерінен осы азамат аман қалыпты. От пәтерде тұтанған, ал үй иесі күлге айналған мына керуетте жатыпты. Өздігінен тұрады алмаған. Себебі 3 жылдан бері жүрек талмасынан төсекке таңылған екен. Өрт электр сымының тұйықталуынан болған. Жасы 74-ке жеткен Александр Василькевич ол кезде ұйықтап жатыпты. Ал оянған соң тіпті керуеттен аунап та түсе алмаған. Үстіндегі көрпесі бықсып жатқанда тек көмекке шақырып айғалаумен болғанын айтады. Аяғым күйіп жатты. Үстімдегі көрпенің мақтасы бықсып, тісі сарғайып кеткен. Жамбастап аунағым келді. Тұра алмадым. Сосын ыңырсы бар даусымен көмек шақырумен болдым дейді Ақтөбе қаласының тұрғыны Александр Василькевич. Жұмыстан қайтып бара жатқан Рысқали Еңсепбаев қарттың даусын естіп қалады. Көк түтінге оранған үйге жетіп ойланбасан, сондағыларды құтқаруға кіріскен. Ең бірінші пәтерге кірген жоқпын, терезеге келдім. Түтіндеп жатқан терезеге қарасам, даусым шығады адамның. Денесі толық көрінбейді, бір жақ аяғы ғана. Ішінде ауыр халде қарт кісі бар екен. Соны шығардық дейді 66-55 әскери бөлімінің қызметкері Рысқали Еңсепбаев. Қартты сыртқа шығарған бойда екінші қабаттағы басқа пәтерден 2-3 жастағы екі баланың қалғанын біледі. Балкон арқылы өрмелеп оларды түсіріп алған. Әскери бөлімдегілер Рысқалидің осы ерлігін елеусіз қалдырмақ емес. Енді бірер аптада оны Ұлттық Ұлан гвардиясының үздігі медалімен марапаттамақшы. Міне көрдіңіз бе, құрметті радио тыңдармандарымыз. Тіпті осы қарт кісінің жаңағы өзі төсек тартып жатыр екен, жүре алмайды екен. Соның өзі жаңағы көмекке сұрап, біз енді мысалы мен осы жаңалықты оқып отырып, сол қарт кісінің қандай күйде қалды екен, ана екі бала кішкентай қандай күйде болды екен, жандары шырқырап, иә. Соның өзінде Құдай оларды қалдырған жоқ. Ал сіздер мысалы жаңағы бұл қиындық, әрине әр қиындықтың өзінің бір сондай, әр жолдың өзінің бір қиындығы бар. Ал енді бұндай өртке орана сақтаған адамдардың өмірлері жаңағы біреу көрде, біреуі бір аяғы көрде болса, бір аяғы жерде. Сондай бір жаны шырқырап жатқанда көмекке сұраған. Ал енді сіздер сап-сау болып, ешқандай жаңағыдай бір менің аяғым жоқ, я болмаса мен мүгедекпін, менің мынандай жұмыс істеуге қауқарым жоқ деп сау адамның айтуы ол өте дұрыс емес нәрсе. Қандай жағдайда болмасын, сіздің қол аяғыңыз бар ма? Сіз ауру емессіз бе? Сіз міндет түрде сол Құдайдың берген керемет өмірін сіздер соны бір зая кетірмеулеріңіз керек. Өйткені осындай Құдай сізге осындай өмір бергеннен кейін сол өмірлеріңіз мәнді де сәнді болуға тырысыңыз. Иә, ол өмір бақи адамның өмірі ол мәнді де сәнді болмайды. Өйткені мына өмірде жаңағы қиыншылық болып жатады. Бірақ әр қиындықтың өзінің біз тағы да қайталап айтамыз, түрлі өзінің шығар жолдары бар. Тығырыққа тірелдім. Енді бұдан асар жаңағыда ешқандай жол жоқ деп ойламаңыздар. Жолы әрқашанда бар. Тіпті мына темір жолдың ар жағында отырған адамдардың, мысалы сіздер тыңдап отырған тыңдармандарымыз, егер де бір туысыңыз болсын, балаңыз болсын, қызыңыз болсын, темір тордың ар жағында күндерін өткізіп жатса, еш нәрсеге сіздер қапы қалмаңыздар. Өмір бар. Құдайға тек қана жармасып, содан дұға тілек етіп, осы жаратқаннан, жаратқан Алла Тағаладан сұрап, күні-түні жалбарынып, сол адамның өмірі үшін сіздер дұға қылсаңыздар, міндетті түрде жауабын аласыздар, жүректеріңіз тыныштыққа кенеледі. Сондықтан да қаншама жандар бар, түрменің ар жағынан шығып, бостандыққа шығып, өзінің өмірін бітті, мен енді осындай жаңаға тура жолға түсемін, тек қана еңбектенемін, тек қана осы адамдарға өзімнің өмірімді куәлік етемін, олар адамдар ойласын, өмір арғарай бар, күндеріміз бар, әлі мәңгілік өмірге ие боламыз біздер деп, тек қана сондай жақсы шындық жолына түссе, өздерінің өмірлерін сондай мәнді қылып, сондай бір керемет өзінің өмірлеріне мүмкіншіліктер жасаса, әрине міндетті түрде соның жемісін сіздер көретін боласыздар. Ендеше құрметті біздің тыңдармандарымыз, сіздер ешқашанда түңілмеңіздер, қандай жағдай болмасын, сол нәрседен үміт күтіңіздер, Құдайдан үміт күтіңіздер, міндетті түрде Құдай өзінің уәдесінде тұратын біздің сондай жаратушы Құдайымыз. Сондықтан да біздің тыңдармандарымыз әр нәрсеге салғырт қарамай, ойланып, терең ойланып, сол нәрсенің жолын іздестіруге әрқашанда жаңағы көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу, сол нәрсенің көзін табуға тырысыңыздар. Ал енді біз бағдарламаны қазір тамаша өннен кейін жалғастырамыз, біздің тыңдармандарымыз. Ендеше тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Еркелеген ерік. жүрегің жараламай. Саған деген сұлуға сол сезімді сөндіріп ап жүрмеші абайламай. Әнімізді арманғыз қабыл алып, жанымызды оқайсың жараламай. Жанымызды оқайсың жараламай.
Баланың болашақта зейінін, оның ыждахаттылық танытуын біз қалай соған көмек көрсетсек болады? Болашақта баланың жаңағыдай түрлі бір белестерді бағындыратын, сондай-ақ бір қиындықтарды жеңе білетін, өзінің жаңа ми санасын қосатын, өзінің сондай бір интеллектуалдық деңгейін көтеретін сондай түрлі үйірмелер бар. Соның бірі шахмат ойыны. Қазіргі уақытта әлемнің бірқатар елдері шахмат ойынын мектеп бағдарламасына енгізіп. Шахмат спортының басты ережесі зейін қойып, ыждахаттылық таныту. Мұндай болмаған жағдайда нәтижеге қол жеткізу екіталай. Баланың талантын ашу және оның қызығушылығын бақылау. Ең бастысы бақылау. Егер балаңыздың нақты бір іске қатты қызығушылығы оянса, оған көп көңіл бөліңіз және даму үдерісін қадағалаңыз. Сондай-ақ мұндай жағдайда балаңыздың қызығушылығына қарай музыка оқытушысы, спорт жаттықтырушысы және тағы басқа кәсіби маманның кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Шахматқа үйрету, шахмат ойнауды үйрену және бірінші разрядқа дейін жету әркімнің қолынан келеді. Ең бастысы қызығушылық. Егер бала қабілетті болса, спортпен тұрақты түрде айналысып, жарыстарға қатысып жүрсе, бұл жетістікке ең кемі 1-2 жыл ішінде қол жеткізуге болады. Баланың қажетті ақпараттарды жақсы меңгеру үшін сезім органдары арқылы әсер ету керек. Мысалы, саябақтағы жалғыз аяқ жолдарға салынған шаршы тақтайшаларда ат және піл сияқты секіру. Бұл шахмат үйренумен қоса дене шынықтыру, таза ауада серуендеу және баламен әңгімелесу. Жетістік жолында өмірде жетістікке спортшылар мақсатында 20-25 жаста жетсе, қазір әлемдегі ең жас гроссмейстер 12 жаста. Бұл дегеніміз күн сайынғы 8-10 сағаттық жаттығу. Жаттығудан тыс бала демалыс үшін уақыт тауып мектеп бағдарламасын меңгеру тиіс. Яғни халықаралық супер турнирлерге қатысып жүрген жас спортшы психологиялық, физикалық жағдайлардың бәріне дайын болу керек. Баланы ынталандыру, баланы күніне 5-6 сағат шахматпен айналдыру суға мәжбүрлеу өте қиын. Ол өзіне қажетті оны өзгелерден ерекше етіп көрсететін іспен айналысып жүргенін түсіну керек. Дәл осы нәрсе ғана баланың ол яғни өз ісіне деген ынтасын ояталады. Сонымен қатар жеңіл жарыстарға ұмтылмау керек. Тіпті ол соңғы орын болса да күшін жұмсап, лайықты бәсекелесік арқылы қол жеткізгені абзал. Жеңіліске жол бермеу, жеңістен кейінгі мұрын шүйірудің алдын алу. Жалпы жеңіліске жету үшін келеңсіздіктерден өту міндет. Мұндай кездер балаға ұрсудың қажеті жоқ. Керісінше жеңілістің ұлы спортшылардың басынан өткергенін айтып түсіндіру қажет. Бала әрбір жеңілісінен сабақ алу керек. Қателік қалай жол бергенін сараптап, оған алға жылжудың жолы деп қарау керек. Ал жеңіс ауыр еңбектің заңды нәтижесі. Ата-ананың баласы үшін уайымы зор, бастысы кедергі келтірмеу. Яғни ата-аналардың толқынысы балаға әсер етпеу керек. Міне тыңдармандарымыз, біз жалғыз тек ересек адамдар ғана емес, үлкен адамдар ғана емес, осы баланың жастайынан еңбекке баулып, түрлі үйірмелерге қатыстырып, сонда міндетті түрде осы баланың ой өрісі, интеллектуалдық деңгейі жаңағыдай өсіп, осындай түрлі жаңағы белестерді болашақта бағындыратын болады. Ал құрметті біздің тыңдармандарымыз, біз алдағы уақытта сіздерге пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз. Қазір Әлішер Каримов әншіміздің орындауында «Бақтың өз қолыңда» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Барады көшіп өмірдің өзені.
қолыңда.
Келгеннен кейін адамның жетістікке жетуге толық мүмкіндігі бар, алайда байлық, мансап әркімнің уысына түсе бермейді. Себебі қалағанына қол жеткізу әр адамның құлшынысында жасырулы. Құлшынысының оянуы тұрақтау үшін әлбетте жігер керек. Әлемдегі жетістікке жеткен адамдардың барлығына ортақ мотиварлар болған. Олар жайлы білгіңіз келе ме? Ендеше, қажет екендігіңді сезіну. Егер жұмыста сізден біреу келіп ақыл-кеңес сұраса, сізден дұрыс бағыт ала білсе, көңіліңізге жағады. Бұл ешқандай да менбенсу, тәкапарлану емес. Адам өзінің қоғамға, әлемге керек екендігін сезіну керек. Сондай қоғамның қандай өкіліне болмасын, өзгелердің пікірі маңызды рөл атқарады. Егер адам өзгелерге қажет екендігін сезінетін болса, ол ешқашан қолды бір сілтеп күйзеліске түспейді. Өйткені ол керек адам. Әрі оның қызметі қоғамның маңызды бөлшегі. Бұл тек қызметкерлерге ғана емес, үй бикесі болып отырған әйелдерге, барлық адамдарға тән болу тиіс ерекшелік. Дәл осы мотиваторды түрлі ірі компаниялардың, ұйымдардың басшысы, желілік маркетингтің адамдарды сәтті пайдаланады. Бұл тәжірибені өмірде барлық саладан табуға болады. Оны азық-түлік дүкенінен бастап, сіздің пікіріңізді құнды санайтын электронды поштадағы хаттардан да жолықтыруға болады. Адам өзін мойындату үшін түрлі қиындықтарға дайын болады. Себебі бұл оны өзгелерден ерекшелендірудің ең басты құралы. Дәл осы мотиватор адамның мақсатқа жете білуіне үлкен септігін тигізеді екен. жеңіске жету бар әлемге өзінің мықты адам екендігіңді мойындату тілегі. Мақсатқа жетудің ең күшті қаруы. Егер ақша табуды жоспарласаңыз, соған ұмтылсаңыз, әрине көздегеніңізге қол жеткізуге болады. Алайда сыбана іске кіріскен білек те бір күні шаршайды. Оған ақша қызық болмай, еріншектікке бой алдыру мүмкін. Егер дәл осындай мақсатыңызға сәл түзетулер енгізсеңіз, жеңемін, қазіргі күйімнен биік деңгейге шығамын деп өзгертсеңіз, мақсатыңызға әлдеқайда жеңіл әрі тез жетесіз. Сіз ойын алаңында жүргендей боласыз. Өзгелерден бұрын өзіңізге таңсы қырларыңызды ашылатын байқайсыз. Жеңілуді қалау адамның тұлғалық тұрғысынан дамуына айтарлықтай көмектеседі. Сізге де жәрдемі тиюі әбден мүмкін. Отбасы өте нәзік те берік, адам жанына тегін әрі таптырмас қуат көзі. Адамның жеңіске жету үшін алдымен ішкі әлемін аша білу керек. Қай кезде адамның шынайы бейнесін көре аламыз? Ең жақын жақсы көретін жандарының қасында ғана адам боямас. Еш жасандылықсыз күйге түседі. Дәл осына ерекше күйде ғана адам нағыз рухани күш қуат алады. Адамзат тарихындағы ұлы жетістіктер отбасы үшін, жақын адамдар үшін жасалған дүниелерден туған. Осы жолда адам түрлі қиындықты еңсеруге, бар жігерін салуға дайын болады. Тек отбасы ғана барлық мотивацияның басын бір арнаға тоғыстыра алады. Жеңіске жету үшін алдымен үйдегі берекені ретке келтіруді мақсат етіңіз. Қайырымдылық пен өзгелерге жәрдемдесу ең ұлы мотиватор. Бұл да адамның жан дүниесін түсініп, ішкі әлемін паш ететін, рухани құндылыққа бастайтын іс. Ақша өмірдегі ең басты қажеттілік емес, кез келген дүние саудаланбайды. Қайырымдылық пен мейірімділік адам жүрегін жұмсартады. Дәл осы әрекет арқылы адамды шынайы мойындау мен құрмет пайда болады. Егер адам өзгелерге жақсылық жасай білсе, оған да бумеранг заңдылығы орнайды. Себебі барлығы жамандық та, жақсылық та қайтып келеді. Мақсатқа қол жеткізу үшін жайғанна мотивацияның күші жеткіліксіз. Ол үшін аздаған еңбек пен табандылық қажет. Жаттанды сұлу тіркестерден гөрі іске көшу нәтижеге жетелейді. Бірақ ең бастысы өз мақсатыңыздың дұрыстығы мен барар жерін көре біліңіз. Сондай-ақ сарқылмайтын жігермен сапарыңызға қамданыңыз. Құрметті міне біздің тыңдармандарымыз. Осы бай адамдардың ең басты төрт мотиваторы осылар болған. Осындай керемет сіздерге жетістікке жету толық мүмкіндіктерін сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал біздің тыңдармандарымыз егерде өздеріңіздің осы бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біздің тыңдармандарымыз жаңа біздің Камшат жолы Дабаева әншіміздің сүйікті матты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Деңіз қарақшылары туралы қызықты деректер. Орта ғасырларда дәуірі жүріп тұрған деңіз қарақшылары туралы не білесіз? Олардың мұхит асқан сауда кемелерін тонаумен айналысқаны белгілі. Дегенмен теңіз қарақшылары белгілі бір империяның мүддесіне де қызмет еткен. Атақты қарақшылардың осындай капитандары адам аяғы баспаған аралдарда қазынасы сақтаған. Қазіргі таңда олардың белсенділігі төмендеген болса да, олар туралы көптеген аңыздар қалды. Ендеше теңіз қарақшылары туралы қызықты деректер топтамасына құлақ түріңіздер. Алғашқы қарақшылар теңіз жолдары ашылған кезде пайда болған, сәйкесінше әлемдегі ең алғашқы теңіз флоты да теңіз саудасымен айналысатын кемелерді қарақшылардан қорғау мақсатында құрылады. Қарақшылар белгілі бір мемлекеттің тапсырысын орындайтын болса, оларды корсар деп атайтын болған. Нақтырақ айтар болсақ, бір-біріне қас елдер жау кемелерін жоюға тапсырыс береді. Қарақшылар бұл салада тәжірибелі болғандықтан арнайы сыйақы үшін кеме тонаумен айналысады. Айта кетсек, әлемдегі теңіз арқылы екінші болып айналып шыққан Фрэнсис Дрейк шындығында қарақшы болған. Ол Англия ханшайымы Елизаветаның тапсырыстарын орында алғашын флотының вице-адмиралы титулын иемденеді. Корсар Дрейктің титул иемдену сәті. Корсарлар кеме тонаудың түскен табысты теңдей бөлген. Кеме капитаны қазынаның 10-нан 1 бөлігін алған, ал ең аз мөлшердегі олжа кеме жөндеушісіне берілген. Себебі ол шайқасқа қатыспайтын болған, ал шабуыл кезінде жарақат алған қарақшыларға көбірек үлес тиген. Франция және Англия сынды орта ғасыр державалары қарақшылықты заңды деп қабылдайды. Бұл испан корсарларына қарсы тұрудың жаңа әдісі еді. Осылай Англия флоты Испанияның жеңілмейтін армадасын теңіз түбіне батырады. Теңіз қарақшылары арасында танымал адамның бас сүйегі бейнеленген қара түсті жалау көңілді Роджер деп аталған екен. Ол тек шабуыл жасауға дайындық кезінде көкке көтерілетін болған. Ал кейде кемеде эпидемия тараған айғақтау мақсатында қолданылған. Біздің тыңдармандар, біз сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдары болатын. Ал құрметті біздің қымбатты да аса бағалы тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз. Бүгінгі тақырыбымыз бұл жеңіске жету. Жалпы қандай сіздердің өмірлеріңізде сонда бір елеулі сонда оқиға орын алды. Осы арқылы мен жетіске жеттім. Өмірімде түрлі қиындықтар болса да мен бәрібір де еш нәрседен жаңағы өмірдің түрлі қиындықтарына берілмей мен осы арқылы жеңіске жеттім деген сияқты сонда бір қызықты әңгімелеріңіз болса, бізге хат жазып, я болмаса тікелей хабарлассаңыздар болады. 8707-724-30 бәлкім сіздердің әңгімелеріңіз басқа адамның өміріне сабақ болар, пайдалы болар. Сондықтан да бізге хат жазып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біз қуана-қуана сіздермен байланысқа шығатын боламыз. Ал ендеше, қандай жағдай болмасын, әрқашанда биіктерді бағындыра беріңіздер. Көкке өрлеңіздер. Гүлнұр Оразымбетова, көкке өрле.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала жайлаған, базары қайнаған. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле өрле өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан.
жан ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, биікке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала.
Пікірталас кезінде жеңіске жеткіңіз келе ме? Қоғамдық орта, достар арасында пікірталасқа түсіп жеңіліс табу абыройдан айырылғанмен бірдей. Себебі сіз өзіңізге өзіңіз жауап бере алмайсыз деген сөз. Ал бұл жағдай болмас үшін не істеу керек? Жеңу үшін қандай амал тәсіл қарастыру керек? Жауабын біліңіз келсе, асықпай осы кеңестерді тыңдаңыздар. Сократтың әдісін пайдаланып көріңіз. Бұл әдіс ескі болып кеткенмен әлі де болса көмегін тигізері анық. Сократтың әдісі пікірталас тудыруға жеткізетін жағдайға және оған апаратын сұрақ тарға бір жақты емес, жан жақты қарау. Мәселен, сіз кешке асқа ерте баруыңыз керек еді, бірақ үлгер алмадыңыз. Себебі жұмысыңыз түнгі 2-де аяқталды. Есіктен кірген кезде сізді үлкен ұрыс күтіп тұратыны анық. Ал бұл жағдайда сүттен ақ, судан таза болып құтылу үшін не істеу керек? Қарсы беттегі адаммен жанжалға барғанша есіктен кіре салып, сен қазір не ойлап тұрсың, немесе менің қалай істегенімді қалап едің дейтін екі сұрақты өзіне қойып қалыңыз. Бұл әдіс екі деңгейде қарастырылады. Біріншісі, қарама-қарсы бағыттағы адам сізге өзінің ішкі көңіл күйін жеткізуі мүмкін. Ол сізге ұнауы да, ұнамауы да мүмкін. Ал екінші жағынан бұл сіздің сөз тыңдай білетініңізді және сабырлық танытуға шебер екендігіңізді көрсетеді. Жақсы сөз жарым ырыс. Иә, қазақ бұл сөзді тегінен бекер айтпаса керек. Себебі адам пікірталасқа түскен кезде тілінен шыққан сөзге жауап бере алмай қалады. Себебі оның бірінші ішкі жан дүниесінде заның оты тұтанады да, адам не айтып, не қойғанын аңғармайды. Сондықтан барынша сабырлық танытып, жақсы сөз сөйлеңіз. Бұл қарсы бағыттағы адамды да, сізді де тыныштандырады. Мәселен, өтінемін, көмек керек пе, ең кереметі, мархабат деген сынды сөздер. Сөзіңізге ғана емес, әрекетіңізге де мән беріңіз. Пікірталас кезінде адам көзіне қарап сөйлеу шындықты айту дейтін ұғымды бермейді. Себебі көз жанары ұрысты әрі қарай жалғастыруға себепкер. Сондықтан көзбен атысқаннан гөрі қарсы бағыттағы адамның әрекетіне қарай қимыл жасаңыз, көзіне қадалып алудың қажеті жоқ. Жеңіске бастайтын әдіс, бұл әдісті қолдану үшін аса қарапайым және білікті болу керек. Себебі сіз бұл әдіс арқылы ең соңда міндетті түрде жеңімпаз боласыз. Бұл әдіс бірінші ұсыныс жасау деп аталады. Яғни пікірталас кезінде қарсы бағыттағы адамға ең бірінші болып ұсыныс айтып отырып, жақсы пікірін және пайдалы кеңесін тыңдау. Оған сіз сөйлеуге рұқсат бере отырып, ойынан жеңімпаз болып шығасыз. Міне, құрметті біздің тыңдармандарымыз, пікірталас кезінде жеңіске қалай жеткіңіз келеді? Жалпы жеңіске жетудің түрлі сондай бір жаңағы пайдалы адамға керекті дүниелер көп. Сондықтан да анау демей, мынау демей, ешқандай бұның жол жоқ демей, әрқашанда сол нәрсеге қол жеткізе біліңіздер. Тығырықтан шығудың, жеңіске жетудің жолдары өте көп. Ең бастысы сіздерге нық қадам, нық сенім қажет. Ал тыңдармандар, жалпы сіздердің осы Таң сәрі бағдарламасы болсын. Сондай ақ біздің отбасылық Назар FM радиосындағы түскі шай бағдарламасына басқа да қатысты көп деген әдебиет тағылымы, және де біздің осындай отбасы құндылықтары атты тақырып бағдарламаларға қатысты өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бізге хат жазыңыздар. Сіздердің хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз, барынша көмектесуге тырысамыз. Сондықтан да бізге хат жазып 8707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына жолдасаңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Ал енді Динар тобы тобының орындауында Агугай Домбыра атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Атым Қайрат, жасым 33-те, әкем мен анам бұрындары ажырасқан. Осыдан бір ай бұрын әкем қатты ауырып операция жасатқан еді. Шүкір қазір жақсы. Айтпағым, бір апта бұрын маған хабарласып, анама құмалақ салдыртуын сұрады. Бірақ мен оның дұрыс емес екенін айттым. Әкемді сондай адамдарға бармауын сұрадым. Анама құмалақ салдырту деген себебі, кезінде анам құмалақпен қатты айналысқан еді. Ал қазір онымен айналыспайды, себебі оның дұрыс емес екенін түсінді. Әкем болашағын білгісі келген еді, қаншалықты өмір қалғанын. Айтайын дегенім, адамдар қиындыққа төзе алмай бірден балгерге барып болашағын білгісі келеді. Жүрегінде тыныштық жоқ, адам әрдайым түрлі балгерге барып қиындықтан арылғысы келеді. Алайда оның барлығы уақытша және қиындықтың үстінен қиындық жамылып әбден батпаққа батады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, тек Құдайға бет бұрыңыздар деп бізге Қайрат есімді тыңдарманымыз өзінің хатын жолдаған екен. Қайрат, дұрыс айтасыз. Қандай жағдай болмасын, бізді балгерге барып, емшіге барып, я болмаса түрлі жаңа карта ашатын, бала ашатын адамдарға барып болашағымызды білеміз. Өйткені біздің жүрегімізде тыныштық болмағаннан кейін бізге әрбір күніміз, әрбір минутымыз, секундымыз бізге қиындай түседі. Сондықтан бірден сол адамға, жаңағы бақсы балгерге барып, болашағымызды біліп, алайда оның барлығы тіпті шын болғанының өзінде де, біз оның барлығы уақытша екен біз білмей жатамыз өкінішке қарай. Сондықтан да құрметті біздің тыңдармандарымыз, әрқашанда сондай қандай қиын жағдай болмасын, тек қана Құдайдан ғана сұраңыздар. Сонда сіздерге бүкіл мұң-мұқтажыңызды сіздерге беретін болады, сіздердің дұға тілектеріңізге жауап беретін болады. Ал себебі адамға мүмкін емес нәрсе естеріңізде болсын, Құдайға мүмкін. Жалпы осы орайда мен бір нәрсені айтқым келеді. Жеңіске жетудің бір жолы бұл үрейді жеңу. Адамда көбінде жүректеріне бір үрей пайда болады. Сол үрейді қалай жеңу керек? Қобалжу, қорқу үрейі жетіске жету жолында сүріндіретін сезімдер шоғыры. Бар ерік жігеріңіз бен күш қуатыңызды бұл сезімдердің құрсауынан шыға алмай қалуына жол бермеңіз. Жеңіс тек ер жүректердің ғана қолында екенін ескертіп, осы бүгінгі бағдарламада жадыңызда ұстар бірнеше кеңесті айтқымыз келеді. Қобалжуды басыңыз, бойыңызды билеген үрейді басып, терең тыныстаңыз. Осы сәтте аяқ дірілдету, қалам не саусақ тістеу, үстелді тырсылдату сияқты әдеттер санаңызға бағынбай, автоматты түрде шығып кетіп жатады. Сондықтан еркін болыңыз, бойыңызды тіктеп отырыңыз да, тек жақсы нәрселер туралы ойланыңыз. Жүрек соғысыңыздың бір қалыптылығын сақтаңыз. Сіз бір нәрседен қорқып қалғанда бүйрек үсті безі жүрек қағысын артыратын норадреналин гормонын бөледі екен. Бұл сәтте жүзіңіз қуарып көгеріп кетеді. Жанарыңыз шарасынан шығардай болып үлкейіп, терлеп, тепшіп кетесіз. Сондықтан өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңыз, өз-өзіңізді ретке келтіріңіз. Жоғарыда аталған гормонның әсері сіздің тек ішкі емес, сыртқы тұлғаңызға да әсер етеді. Жоғарыда, яғни қобалжыған сәтте теріңіз тітіркеніп, шашыңыз үрпиіп кетеді. Бұл жағдайда сіз ыстық шай ішіп, тітіркенген денеңізді қалпына келтіріңіз. Бетіңізді салқын сумен жуып, өзіңізге ретке келтіріңіз. Қобалжыңызды сыртқа көрсетпеңіз. Мысалы, сіз жұмыс бабымен қолға алған бастамаңызды жоба ретінде басшылыққа таныстырғалы жатырсыз. Айналаңызда сізден басқа өзіңіз секілді мамандар да бар. Сіздің бұндай сәтте қобалжуыңыз орында. Алайда көп ішінен дараланып, топ жару үшін бұл сезіміңізді өзгелерге көрсетпеңіз. Әйтпесе мысыңыз басылып қалады. Олар қолыңыздағы парақтың дірілдеп тұрғанын көрмеуі тиіс. Мақсатыңызға жету жолында сізге ешкімде еш нәрседе бөгет болмауы керек. Оған қоса қобалжуды басатын тағамдар тізімі бар. Олармен де таныс бола отырыңыздар. Сүт, оның құрамындағы минералды заттар денедегі қысымды төмендетеді. Ағзаңыздың протеин мен сусында жүрек қағысыңыздың ретке келуіне септігін тигізеді. Саумалдық, оның құрамында жақсы көңілгүй сыйлайтын Б дәрумені бар. Банан, бұл жүйкені тынышталдыратын және ұйқыны реттейтін жеміс. Сиыр еті, бұл сиыр етінің құрамында мырыш, темір және Б дәрумені бар. Олар көңіл күйді бір қалыпқа түсіреді. Шоколадтағы жержаңғақ бұл сергітіп жүйкені реттейтін тәтті тоқбасар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Жеңіске жету жолының осындай пайдалы кеңестерін сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, жаңағы эфир барысында айтып кеткен телефонға хабарласып немесе хат жолдаңыздар. Хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Торғындай жұмсақ түндерде төбеде қалқып көшкен ай жарларға тартқан күйлер ай.
осылай лаулап өмір өтердей болған жастағай. Кеттіңдер енді кім керіп, қуаныштар ай, мұңдар ай. Күлімдеп өткен күндер ме, жарқылдап өткен жылдар ай. Жүректе түбіңе жеткен көздер.